Labrīt, godātie deputāti! Sākam Saeimas 2018. gada 20. novembra ārkārtas sēdi. Darba kārtībā ir lēmuma projekts par Saeimas komisiju sastāvu. Strādājam ar dokumentu numuru 43A. Vai deputāti vēlas debatēt? Deputāti nevēlas debatēt. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas komisiju sastāvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 92, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Laiks paziņojumiem, vārds deputātei Anitai Mužniecei.
Labrīt, godējumie Saeimas deputāti, pēc 5 minūtēm zeltainajā zālē notiks deputātu grupas sadarbības veicināšanai ar Somijas parlamenta dibināšanas sanāksmi, tāpēc visas interesantas laipni lūdzu piedalīties. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Labrīt, godātie kolēģi. 15 minūtes pēc šīs sēdes dzeltenajā zālē notiks sadarbības grupas veicināšanai sēde ar sapulce ar Dānijas parlamentu. Lūdzu, visi interesants piedalīties. Paldies.
Vārds Saeimas sekretāram Andrijam Klemensjevam.
Jā, labrīt, kā sapratu deputāti. Es sapratu, ka sadarbības grupas tas ļoti svarīgi, bet mūsu pamats darbs tās ir komisijas. Un tāpēc katrs deputāts saņēma e-pastā grafiku, cikos būs sasaukt sarkanā zāle pirmās komisijas sēdes. Lūdzu pārbaudīt, arī publiskā mūsu mājaslapā ir grafiks. Es pateikšu, ka par pirmiem diviem, lai pēc tam vieglāk būs komunicēt caur palīgiem konsultantiem komisijas, kuras es ievēlētu. Otra diena, 20. novembrī, 10.30 būs sarkanā zāle pirmā sēde budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Nākošā 11.00 juridiskā komisija. Vispārējā komisijas būs pēc grafika. Lūdzu sekot, nekavēt. Cerēsim, ka mēs šodien 10 komisijas varēsim satikties. Jā, viss sarkanā zālē. Satiksimies sarkanā zālē. 10 komisijas paredzēt šodien. Un rītā no 12.30 sāksim, tāpēc, ka ministra kabineta sēde. Un ja lūdzu mums pēc 12. sākt sēdi. Lūdzu būt disciplinētiem, kārtīgiem un būt laikīgi. Paldies jums.
Paldies valsts Saeimas sekretāra biedrei Marijai Golubevai reģistrācijas rezultātiem.
Nebija reģistrējušies Uldis Auguls. Nav. Dagmar Beitnere Legalla. Ir. Marija Golubeva arī esmu šeit.
Paldies, tātad Saeimas ārkārtas sēdes lēdzu.